Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Aşgabat şäherinde we Ahal welaýatynda Türkmenistanyň beýleki welaýatlarynyň bolan araýatlaryň gozgulmaýan emlak satyn almagy görnüşinden doly gadagan edileni meňzeýär diýip Azatlygyň habarçysy öz çeşmelerini salgylanyp habar berýär. Ýöne ýurt maglumat üçin ýapyk bolan soň baýdylýany resmi ýagdaýda ne tasdiklädip ne inkar etdirip bolýar. Sewitlerde ýaşaýan raýatlar türkmen paýtagtyndan gozgulmaýan emlak satyn almak mümkinçiligini mundan 5 ýyl çemesi ozal ýitirdiler diýip Azatlygyň çeşmesi habarçymyz bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onuň tasdiklemegini göre beýleki welaýatlardan bolan adamlar şondan soň hem Akgudaý we Göktepe etraplarynyň çägirinden satyn alan jaýlaryny öz adyna resmileşdirip bilýärdiler. 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap başga welaýatlardan bolan adamlara adaq zalan iki etraptan, Aşgabatda bolan etraplardan hem jaý almak gadagan edildi. Diňe tejen we Beherden etraplarından jay satın alan raýatlaryň emlaklaryny öz adyna resmileşdirmegine ruhsat berildi. Ýöne 1-nji oktýabrdan başlap bu sebitlerde hem başga welaýatlardan gelenleriň gozgulmaýan emlak satın almagy gadagan edildi. Inniden öýlek Aşgabatda Ahal welaýatynyň hiç bir etrabyna beýleki welaýatlaryň adamlarynyň jay satın almagyna ruhsat berilmeýär diýip Adatlygyň çeşmesi aýtdy. Ýöne çeşmeler bu gadaganlygyň resmi kağıt yüzündäki düşündürüşünü görkezip bilmeýärler. Mundan başga çeşmeler paýtagtda propiska, ýaşaýan ýerini ýazyp etdirmegiň bürokratiýa sebäpli tassan mümkinlerligini öňe sürýärler. Özünü Balkan awatly kerwen diýip tanadan 45 ýaşly erkek 20 ýyl goly öň Aşgabat şäheriniň bir ýaşaýjysyna öýlenip, kanuny sahasy bile ýaşap, 4 çağany bilelikde terbiýeläp gelýändigini, ýöne şäher häkimliginiň ýazga durmak baradaky arzasyny şu wagtda çenlik hem kanagatlandyrmaýandygyny gürrüň berdi.
İlki, Zaxtan geçip wagtlen ýazga durunyňa 5 ýyl bolmaly diýdiler. Soň bolsa, durly bahanalar bilen süýräp, ýyza çykyp başladylar. 15 ýyl mundanyň propiska üçin 30 000 dollar para hem soradylar. Pulum bolman soň men häkimlik işgärlerini soran parasyny berip bilmedim. Häzir bolsa paýtagtda 100 000 dollar bilen ýazga durup boljakdygyny aýdyp habar urudýarlar.
Dip söhbetdeşimiz Qazaqstanyň, Özbegistanyň, Azerbaýjanyň beýleki ýurtlardan gelip işleýän adamlaryň hem jaý, emlak satyn alyp bilýändigini, bu hil çäklendirmeleriň diňe Türkmenistanyna bardygyny aýdyp derenni. Sosial gurumlarda pikirini aýdýan türkmen ýaşlar hem ýurtdaky esasy, kanun taýdan düşündürilmeýän çäklendirmelerden nägileliklerini gaýta-gaýta dile getirýärler. Emma resmi Aşgabat bu çäklendirmeleriň näme üçin giýrilýändigini aýtmaýar. Adatlygyň seçmeleri Aşgabatda, Göktepede we Änegde täze gurulýan jaýlaryň köp bölegini boş, ulanylmaýan duranlygyny aýdýarlar.
Raýatlaryň gozgulmaýan emlak satyn almak, resmi ýazga durmak hukugyny dikeldip, adamlara öz saýlan ýerlerinde ýaşamaga ruhsat berilse, ýurtdaky guruluşyk biznesine, ýurdun ykdysadyýetine uly goşunt goşulardy. Giden gymmatbaha desgalar pudoklaryň we häkimliklerin hasabynda boşdur. Olary satyn alýan adam ýok.
Dip ýurtdaky gadaganlyk bolanok siýasatynyň berkidilýändigini ýene bir ýaşaýjy tasdiq etdi. Onuň sözlerine görä gurulýan jaýlar diňe owadanlyk beýle üçin gurulýany meňzeýär. Adatlygyň söhbetdeşi döwlet terişdelerine gurulan jaýlaryň beýleki desgalaryň netijeli ulanylmagy özüne ödemegi barada ikinji prezident döwrüne birki gezek edilen gurulňlaryň soň ýatdan çykyp galanlygyny. Bu ýagdaýda döwletiň büdjet işgärlerine aýlyk haklaryny wagtynda berip bilmeliginiň asla geň değerliğini aýtdy. Şeýlede Sewit ýaşaýjylary welaýat etrap ýerlerini gurupla adamlar üçin Golu yuku maskallar çünnü yokora amatlıklı yada el yeterli vakadan satıp bolcak cayların yeterlik kurulmayanlığına idiyarlar.
Eger de velayetlerin kurplu adımlarına Asgabatdan ve Ahal velayetinden zayt atın almağa kanuni mümkinçilik dörödülse, bir kanun çeklendirmeler aradan ayrılsa, velayetler daki zayt meçilik problemasının hiç olmağında bir bölüge çözülerdi.
Deyip Balkanlı Sökvettaşımıza etti. Onun sözlerine göre Kurbanguly Berdimuhammedow prezident olup vazifesini kowy ornaşandan son Aşgabat şehrine velayet belgili avtologların girmeğini qadağan etti. Rayetlerin hareket azatlıklarını çeklenirdi. Bayramçılık günlerini velayetlerin adamlarını şehirden kovup çıkardı. Ayrı-ayrılıkta gürleşilen yasayıcıların pikirine göre bu qadağanlıklar rayetlerin hareket azatlığının ilgiderli ve devamlı çeklendirilmeyi yurttaki hopsuzluk aladaları hususanla bir maskalanın hopsuzluğunu üpçün etmek gülen bağlı olup görünüyor. Azatlık yurttaki mağlumat yapıklığı sebepli ilatın hareket azatlığını, emlak edilme hukuklarını girdileyen çeklendirmelerin yurttaki hopsuzluk aradaları bilen bağlılığıya değerli bu arada resmi düşündürüş alıp bilmeyer.